Λοιπόν, έρωτας στα χρόνια του κορονοϊού, Μαρίνα Μόσχα, is in the house από μακριά. Γεια σου Μαρίνα.
Γεια σου Δέσποινα, τι κάνεις?
Καλά είμαι, λέω καλά είμαι. Είμαστε εδώ, λίγο καραντίνα, συνεχίζεται η κατάσταση.
Και θα λοιπόν, συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται.
Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Η Μαρίνα είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στα ζητήματα σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικότητας. Και σας έχω κάνει τις προηγούμενες μέρες κάποιες ερωτήσεις στο Instagram για την ζωή στη σχέση σας και για τη ζωή των singles στο γκομένιασμα, στο dating. Λοιπόν, οι ακροατές απάντησαν. Επίπεδο ικανοποίησης από το dating εν μέσω καραντίνας. Η μέση απάντηση είναι ένα 3, με άριστα το 10 δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι είναι ο πιο ευχαριστημένος από τον γκομένιασμα μέσα στην καραντίνα. 3 ήταν ο μέσος όρος.
Το επίπεδο ικανοποίησης. Καλό μου ακούγεται σαν νούμερο.
Ναι. Και εμένα ήχασα λίγο, γιατί νόμιζα ότι είμαι η μόνη. Κατάλαβες, δεν είμαι η μόνη.
Δεν είσαι η μόνη, Δεσποινά μου.
Λοιπόν, επίπεδο ικανοποίησης από την υπάρχουσα σχέση εν μέσω καραντίνας, οι ακροατές, η μισή, μάλλον ο μέσος όρος απάντησης ήταν στα μισά. Ένα επίπεδο 5.
Ναι.
Δηλαδή σταθερά, μία βάση. Η σεξουαλική ζωή γενικά στις καραντίνες για το 77% μειώθηκε. Να το πω άλλη μία. Μειώθηκε.
Να το πω και εγώ μαζί σου. Μειώθηκε.
Για το 23%
μειώθηκε. Έτσι.
Η δεύτερη.
Ναι, ναι.
Η πρώτη ήταν η Λούνα Πάρκ. Μην τα ξαναλέμε τώρα.
Η πρώτη ήταν, ναι, ακριβώς. Το Λούνα Πάρκ αυτό ήταν το πρωτόγνωρο. Δεν ξέραμε τι και πώς. Τι ωραία που μαζευτήκαμε στο σπίτι μας, που ποτέ δεν μας έβλεπε το σπίτι μας. Έχουμε χρόνο ένας με τον άλλο. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Ήταν σαν να πηγαίναμε διακοπές, εντός εισαγωγικών βέβαια. Έτσι, δεν ήταν καθόλου διακοπές με όλα αυτά που γίνονταν γύρω μας και το θάνατο.
Ναι. Έτσι. Και επίσης δεν ήταν και σκοτεινή. Δεν μαθαίναμε για θανάτους στο άμεσο περιβάλλον μας.
Ναι, ήταν μακριά από εμάς. Τη χώρα μας ήταν έξω από εμάς. Ενώ τώρα πια με ένα νόσησε και η μαμά μου το Σεπτέμβριο από κορονοϊό. Έτσι.
Ναι.
Οπότε, ναι, ήρθε πολύ πιο κοντά μας.
Λοιπόν, για το 23% όμως, μπράβο παιδιά, αυξήθηκε. Μπράβο παιδιά, έχω να πω. Λοιπόν.
Να πω εδώ κάτι, αυτό που είδαμε Δέσποινα τώρα στη δεύτερη καραντίνα, έτσι, ότι στα ζευγάρια, τα έγκαμα ζευγάρια, πραγματικά η σεξουαλική ζωή μειώθηκε. Θέλεις γιατί είναι και πολλά χρόνια μαζί, θέλεις γιατί αυτή η καθημερινότητα τους έφερε ακόμα σε μια άλλη, σε μια άλλη διαδικασία τους έβαλε. Αυτό που λέμε σαν να είμαστε και αδερφάκια, σαν να έτσι, μας έφερε πολύ κοντά. Αυτό που ξέρουμε είναι πως όταν ένα ζευγάρι είναι πολλά χρόνια μαζί, αναπτύσσεται, και λογικό είναι, δεν είναι παράλογο αυτό και περίεργο, αναπτύσσεται οικειότητα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Όταν όμως οικειότητα αναπτύσσεται τόσο πολύ, η σεξουαλικότητα όσο να είναι πέφτει.
Να την πω και
οπότε η χαμένη, να το πούμε έτσι, της καραντίνας όσον αφορά το σεξ ήταν τα έγκαμα ζευγάρια.
Να την πω και αυτή την παροιμία την αγγλική, το familiarity bridge contempt. Η πολλή οικειότητα θρέφει την περιφρόνια, την περιφρόνηση, πώς να το πω.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, και υπάρχει και η απομυθοποίηση εκεί. Δηλαδή τον βλέπω τον άλλο, ερχόμαστε τόσο πολύ κοντά που, ρε παιδί μου, λίγο αυτός ο μύθος που έχω στο μυαλό μου αρχίζει και πέφτει. Γίνεται ένας θνητός κοινός άνθρωπος.
Ναι, γιατί η σεξουαλική επιθυμία θέλει μυστήριο. Θα τα πούμε και μετά.
Θέλει φαντασία, θέλει θαυμασμό.
Και τον έχει τον άλλον εκεί όλη μέρα, εκεί στην ίδια θέση όλη μέρα. Και αν υπάρχουν και ένα-δυο παιδιά σε μικρές ηλικίες που πρέπει να κάνουν και τηλεκπαίδευση, εντάξει παιδιά, οκ. Η Μόρντορ. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο τα αποτελέσματα της έρευνας. Το 17% χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εφαρμογές γκομενιάσματος, dating apps. Στη σχέση τώρα, μέσα στον εγκλισμό.
Να σου κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά το γκομένιασμα, έτσι, γιατί αυτό το βλέπω και τα δικά μου περιστατικά, ότι επειδή πράγματι κλειστήκαμε, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που στράφηκαν σε εφαρμογές για μια γνωριμία. Έχοντας τώρα στη δεύτερη καραντίνα, δεν είναι όπως την πρώτη που, ναι, εντάξει, θα δούμε. Τώρα βλέπουμε και ξέρουμε όλοι μας ότι θα κρατήσει και αρκετό καιρό, ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα. Οπότε όσοι ήταν μόνοι και είναι μόνοι, εφόσον δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία να γνωριστούν με έναν άνθρωπο, έχουν καταφύγει στις εφαρμογές.
Βέβαια. Διαφορετικά ή στη βόλτα στο σκύλο, ή στο περπάτημα, ή στο διάδρομο
του σκύλου με τη μάσκα, και άντε τώρα να δεις τι έχει πίσω από τη μάσκα. Και δεν είναι εύκολο. Και κρατάτε και αποστάσεις.
Και στο φαρμακείο. Ναι. Η ψυχική επαφή είναι μισά-μισά. Εντάξει, 46-54. Mm-hmm. Η 46% είναι ευχαριστημένη από την ψυχική επαφή στη σχέση τους μέσα στον εγκλισμό. Το 54% δεν είναι ευχαριστημένη.
Δεν είναι.
Η επικοινωνία. Το 49% είναι ευχαριστημένη από την επικοινωνία στη σχέση τους μέσα στον εγκλισμό. Το 51% mm-hmm. όχι και τόσο.
Mm-hmm.
Το 3% χωρίσανε μέσα στην καραντίνα. Mm. Η σεξουαλική ζωή για τα ζευγάρια, αυτό που είπες προηγουμένως, για το 66% δεν είναι ικανοποιητική,
mm-hmm.
για το 54% είναι ικανοποιητική και για ένα 10% ο εγκλισμός ήταν μία αφορμή, παύλα αιτία για να χωρίσουν.
Αιτία όχι, δεν θα το έλεγα εγώ σαν αιτία, έτσι, γιατί για να χωρίσει ένα ζευγάρι σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια θέματα από πίσω, κάποια προβλήματα. Αφορμή είναι. Η τελευταία ναι. σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και εκεί πλέον νιώθω ότι δεν σ' αντέχω, δεν μ' αντέχεις. Ναι.
Ναι. Αυτά τα στατιστικά συνάδουν και με τα ζευγάρια που βλέπεις.
Με αυτά που βλέπουμε ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Το ανησυχητικό είναι έτσι όπως τα άκουσα τώρα από το δικό σου τον Γκάλο.
Εγώ ανησύχησα, η αλήθεια είναι.
Τι, ανησύχησα.
Εγώ ανησύχησα από αυτά που διάβασα.
Ναι, εντάξει. Εμείς τα έχουμε δει και ξαναδεί, γι' αυτό το λέω.
Επιβεβαιώνεις
όμως όλα αυτά που γνωρίζουμε, πραγματικά. Και αυτό που λίγο με ανησύχησε μέσα από το δικό σου τον Γκάλο είναι το ότι μειώθηκε η ψυχική επαφή. Ξέρεις Δέσποινα, η σχέση αποτελείται από τρία βασικά χαρακτηριστικά, τρία βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η επικοινωνία, το άλλο είναι το σεξ και το τρίτο είναι η ψυχική επαφή. Μπορούμε να τα βάλουμε με όποια σειρά θέλουμε, έτσι δεν είναι με σειρά, δεν είναι με ιεραρχική σειρά αυτό.
Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή.
Χρειάζεται να υπάρχουν, ναι, μα δεν μπορεί ένα ζευγάρι που δεν έχει σεξουαλική ζωή να είναι καλά. Μπορεί να επικοινωνεί, να είναι, να πηγαίνουν εκδρομές, να περνάνε καλά, αλλά χωρίς σεξ τι ζευγάρι είναι. Είναι δύο φίλοι.
Ναι.
Αργά ή γρήγορα ο ένας ή οι δύο θα κοιτάξουν να πληρώσουν τη σεξουαλική του ζωή κάπου αλλού. Έξω από τη σχέση του, έξω από το γάμο. Χωρίς επικοινωνία μπορεί να κάνουμε πάρα πολύ καλό σεξ, αλλά όταν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το που τελειώνει το σεξ, είναι πάλι σαν να είμαστε οι δύο άγνωστοι, εντός εισαγωγικών άγνωστοι, οι δύο ξένοι. Οι δύο άνθρωποι που είμαστε ο ένας εχθρικός προς τον άλλο όταν έχουμε προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι εξίσου. Και τέλος η ψυχική επαφή, η οποία η ψυχική επαφή χτίζεται με τον καιρό. Είναι αυτό που λέμε ότι τον βλέπω και καταλαβαίνω πώς είναι, χωρίς να μου μιλήσει, με βλέπει και καταλαβαίνει πώς είμαι. Και βέβαια εδραιώνεται πολύ περισσότερο μέσα από τον ερχομό των παιδιών, που είναι και το πιο σταθερό κομμάτι στη σχέση. Δηλαδή, βλέπεις ένα ζευγάρι χωρίς μετά από 20-25 χρόνια γάμου και μπορεί να χωρίσουν και σχετικά άσχημα.
Που είναι τάση αυτό που ακούω και νομίζω είναι θέμα εκπομπής.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα το έχει ένα.
Ναι.
Και βλέπεις όταν τέλος πάντων τελειώσουν όλα αυτά τα διαδικαστικά, τα νομικά και που και ο ένας και ο άλλος λένε ότι ναι ρε παιδί μου, τον αγαπάω σαν άνθρωπο αλλά δεν μπορώ να είμαι μαζί του. Την αγαπάω σαν άνθρωπο αλλά δεν μπορώ να είμαι μαζί της. Αυτή είναι η ψυχική επαφή, δηλαδή δενόμαστε ψυχικά. Και εδώ αυτό που με ανησύχησε και το λέω και πάλι είναι αυτό που είπες ότι μειώθηκε. Λίγο. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζω, ξέρεις, έχει να κάνει αυτό και με το πόσο καιρό είναι μαζί το ζευγάρι, δηλαδή κατά πόσο την έχει αναπτύξει κτλ.
Θα κάνω και συγκεκριμένο, θα κάνω και άλλο poll, δημοσκόπηση.
Ναι.
Που θα ρωτάω, εδώ τώρα μιλάμε για τα ζευγάρια που είναι μαζί πάνω από 10 χρόνια, για τα ζευγάρια που έχουν παιδιά, για τα ζευγάρια που είναι καινούργια ζευγάρια τύπου ένα χρόνο μάλλον.
Ναι, έτσι, πιο συγκεκριμένο, ώστε να πάρουμε και πιο καλά στοιχεία και πιο ξεκάθαρα.
Μιλάμε για το θάνατο του έρωτα τώρα. Μιλάμε για αυτή έτσι μεγάλη. Αυτός που νιώθει ερωτικά σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, πραγματικά, παιδιά, μπράβο, έχω να πω, μπράβο σας.
Είναι σαν να έχει πάρει το μαγικό χάπι.
Γιατί είναι περίοδοι με τεράστια ανασφάλεια, με τεράστιες αλλαγές, με φόβο και όλα αυτά πώς να γεννηθεί μια ερωτική διάθεση σε αυτά εδώ.
Υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει φόβος, υπάρχει οικονομική αβεβαιότητα. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, έτσι, πόσες επιχειρήσεις είναι κλειστές, πόσος κόσμος έχει αρχίσει και ανησυχεί μέσα από όλο αυτό. Δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πώς θα κυλήσει το μέλλον. Αν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η εργασία, έχω το μαγαζί μου κλειστό ή είμαι σε αναστολή και δεν έχω και υποχρεώσεις, παγώνουν και όλα. Τα υπόλοιπα όλα τρέχουν. Έτσι.
Ναι.
Είναι μια πολύ δύσκολη φάση αυτή που περνάμε και δυστυχώς ενώ είχαμε βγει μέσα από μια οικονομική κρίση τόσων ετών, επιτέλους και καταφέραμε λίγο να χαμογελάσουμε, να γελάσει το χιλάκι μας όπως λέμε.
Ναι.
Ήρθε όλο αυτό το πράγμα και νιώθω σαν να μας πήγε πάλι πολύ 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 πίσω. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και κρυμμένοι πίσω από μια μάσκα, έτσι, δηλαδή το φλερτ. Ναι, okay, πώς. Από πού θα έρθει, πώς θα υπάρξει. Αν και να σου πω την αλήθεια, βλέπω ότι υπάρχει. Δηλαδή, ξέρεις, είμαι και της άποψης, Δέσποινα, ότι αυτός που θέλει, ρε παιδί μου, δεν τον σταματάει τίποτα. Να το πω έτσι απλά.
Ναι.
Αυτός που θέλει να φλερτάρει, θα φλερτάρει. Και κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια, τώρα με τη μάσκα. Έμφαση μεγάλη έχει δοθεί στο βλέμμα, στα μάτια. Έτσι, κάτι που.
Από τα μάτια φλερτάρεις εξ αρχής.
Κάποτε. Γιατί μετά τα ξεχάσαμε τα μάτια και ήταν άλλα.
Τώρα φλερτάρεις και βέβαια. Ναι. Τώρα φλερτάρεις βέβαια και με τις εφαρμογές, είπαμε, και με το και online. Πού να το πάω τώρα, πες μου λίγο τώρα προς το πού να το πάμε.
Θέλεις να το πάμε λίγο στο online, τι χρειάζεται να προσέξει κάποιος, θέλεις, τι θέλεις.
Υπάρχουν στατιστικά από τις χώρες που έχουν προηγηθεί σε διάρκεια. Γιατί εμείς είμαστε στην Ελλάδα επί της ουσίας από τον Οκτώβριο έχει ξεκινήσει για μας ο κορονοϊός στην πράξη. Δηλαδή είχαμε διαβάσει για την αύξηση των διαζυγίων στη Γιουχάν.
Ναι. Όχι, δεν είδαμε να ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν είδαμε να ισχύει κάτι τέτοιο και εντάξει είναι και ίσως και είμαστε και διαφορετικοί σαν άνθρωποι, διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στην πορεία, αλλά δεν νομίζω ότι θα μας αγγίξει και τόσο πολύ αυτό.
Εσύ θεωρείς ότι αυτό θα έχει συνέπειες, που είναι μια τώρα άστοχη ερώτηση, γιατί τώρα πρόβλεψη και αυτό το πράγμα όλο είναι εν εξελίξη, τι να πει κανείς. Αλλά εμείς, με όποιον το έχω συζητήσει που δεν είναι ειδικό, θέλω να πω, νομίζουμε ότι θα έχει κάποιες συνέπειες, κάτι θα αλλάξει, θέλω να πω.
Κοίταξε, μαθαίνουμε καινούριους τρόπους. Μαθαίνουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Να φλερτάρουμε με καινούριους τρόπους, μέσα από τις εφαρμογές. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη σε πάρα πολλά κομμάτια, σε πολυεπίπεδα. Πώς να σου πω, αυτό το πρωτόγνωρο απλώνει παντού. Δεν είναι
μόνο. Αυτό πραγματικά δεν είναι ότι. Και δεν πιστεύω ότι κάποιος πλήττεται περισσότερο από άλλον. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε. Παραδείγματος χάρη, ένα ζευγάρι που έχει δύο παιδιά και τρέχουν και πρέπει να κάνουν τηλεκπαίδευση και είναι μικρά και πρέπει να τα πνένε από πάνω τους. Και ταυτόχρονα δουλεύουν και οι δύο και δουλεύουν στον ίδιο χώρο. Και επίσης οι γυναίκες είναι πιο επιβαρημένες.
Ναι.
Δηλαδή παντού, ότι ξαφνικά πρέπει να κάνουν και άλλα πράγματα που δεν τα κάνουν πολύ πιο πριν, ναι. Π.χ. να βοηθήσουν την απολύμανση, πώς να το πω, τη διασφάλιση της οικογένειας για να μετά αντισηπτικά. Και από την άλλη, τα νέα ζευγάρια, πώς να κάνουμε dating, γιατί άντε ξεκινήσαμε ένα dating μέσα από τις εφαρμογές, μετά λες, θα τον δω τώρα εγώ αυτό, πώς θα τον δω με τη μάσκα, να τον δω, πού να πάμε, πρώτο ραντεβού, πάει το εστιατόριο, δεν υπάρχουν, θα πάμε πρώτο ραντεβού, στο παρκάκι, βόλτα. Σαν να είμαστε στο γυμνάσιο.
Να σου πω, ξέρεις, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό γιατί τα έζησα όλα αυτά. Βλέπω τα τωρινά παιδιά που είναι πίσω ακριβώς από μια οθόνη κινητού, τάμπλετ, υπολογιστή, οτιδήποτε και είναι και γράφουν τι γράφουν. Κατά τα άλλα, μιλάνε, υποτίθεται. Τέλος πάντων, και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που το έζησα αυτό.
Ναι, ότι υπάρχει ο φόβος εισαγωγικά. Που τα παιδιά μαθαίνουν να μιλάνε μέσα από την οθόνη και όταν βρεθούν στην πραγματική ζωή δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξεις. Υπάρχει και αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Αλλά ο σίγκλ έχει πρόκληση που είναι μόνος του. Δηλαδή, μου έχουν πει για ανθρώπους στο εξωτερικό ότι είναι ότι δουλεύω π.χ. από το σπίτι από το Μάρτιο και δεν βγαίνω, τα κάνω όλα, ψωνίζω online, δεν βλέπω κανένα. Δηλαδή πάρα πολύ περίεργο και επικίνδυνο.
Είναι
δηλαδή θέλω να πω ότι η φάση είναι βαστάτε αδέρφια σε όποιο στάτους και αν είστε.
Ναι, όχι, αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι, και για να είναι ένας άνθρωπος μέσα τόσο καιρό, βέβαια εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας που χρειάζεται να προστατευτεί, έτσι, και παίρνει ακραία μέτρα,
και
πάλι ακόμα και εκεί θα μπορούσε λιγάκι, με μεγάλη προσοχή βέβαια, να μην έρθει σε επαφή με ανθρώπους, να βγει έξω από το σπίτι του. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι τόσους μήνες, υπάρχουν και άλλα θέματα από κάτω.
Βέβαια.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ok.
Ναι, αλλά από την άλλη κατάλαβες, για εμάς που είμαστε λίγο τεμπέληδες, μετά από 3-4 μέρες μέσα στο σπίτι και με το χειμώνα.
Δερματοποίηση.
Αυτό, μετά είναι πιο δύσκολο να βγεις.
Ακριβώς, η λεγόμενη δερματοποίηση και όπως το λες, είναι και χειμώνας και όχι τώρα βρέχει έξω, πού να πάω καλά, ας αύριο. Αύριο ναι δεν βρέχει σήμερα, αλλά μου φαίνεται λίγο σαν να κουνιούνται τα φύλλα, σαν να φυσάει. Άστο, αύριο. Και
πάνε 7 μέρες μετά και μετά λες, πού να βγω, καλά είμαι και εδώ, πού να βγω.
Και περνάει ο καιρός. Καλό είναι όμως, τουλάχιστον ρε παιδί μου, μία φορά την εβδομάδα σε αυτές τις περιπτώσεις, άντε, δύο, να βγαίνει κάποιος. Έστω και να κάνω το γύρο του τετραγώνου, πώς να το πω. Δεν είναι ανάγκη να βγω και να πάω να περπατήσω χιλιόμετρα, που βέβαια αν βγω έξω από το σπίτι θα μου αρέσει και θα πάω και λίγο πιο εκεί και λίγο πιο εκεί, έτσι. Αλλά χρειάζεται λίγο να το κάνω σαν, πώς να το πω, σαν να είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Είναι αυτό που λέμε η φροντίδα εαυτού. Δηλαδή, αν δεν με φροντίσω εγώ, πώς έχω μετά την απέτηση από τον εαυτό μου να ανταποκριθεί σε οτιδήποτε χρειάζεται. Σωματικά να με στηρίξει, ψυχικά να με στηρίξει, πνευματικά να με στηρίξει. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να τα φροντίσω όλα αυτά.
Τώρα και για τους singles λες και για αυτούς που είναι στη σχέση.
Αυτό είναι για όλους. Αυτό είναι για όλους. Για τους singles για άλλους λόγους θα πάμε σε λίγο. Για αυτούς που είναι στη σχέση για άλλους λόγους θα πάμε και.
Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στους singles, γιατί υπάρχουν τώρα singles και singles. Υπάρχουν οι singles που τις δουλεύουν τις εφαρμογές. Και υπάρχουν και πολλοί singles που δεν το έχουν, δεν θέλουν. Θέλουν, ρε παιδί μου, την πραγματική ζωή.
Ναι, και είναι σεβαστό και αποδεκτό. Έτσι, δεν σημαίνει ότι.
Οποιοδήποτε. Όχι, μπορεί ο καθένα να κάνει. Ποιοι είμαστε εμείς να τον κρίνουμε τώρα.
Ναι, αλίμονο. Αλίμονο. Ακόμα και στους single, έξω από τις εφαρμογές, έτσι, αυτούς που είναι μόνοι τους. Χρειάζεται να βγαίνουν, αυτό που λένε. Ας βγω, να κάνω τη βόλτα μου, θα βρω και άλλο κόσμο έξω. Μπορώ να ανταλλάξω δύο κουβέντες. Ναι. Μπορώ να ανταλλάξω δύο κουβέντες. Έτσι είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Πώς το είπαμε προηγουμένως, ότι αυτό που πιστεύω δηλαδή, ότι αν κάποιος θέλει, θα τη βρει την άκρη. Αν δεν θέλει και κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ναι, όλα θα είναι δύσκολα και δεν θα γίνεται τίποτα.
Ναι, πρέπει λίγο να μηχανευτούμε πώς μπορεί ο καθένας να του ταιριάζει κιόλας. Π.χ. μπορεί, παιδί μου, μία φορά την εβδομάδα, μακάρι και περισσότερο, να μπορούσε κάποιος να ταΐζει τα δέσποτα σε αυτή τη διαδικασία.
Ακριβώς.
Που προσφέρω κιόλα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό στον εγκέφαλο, βιολογικά.
Βέβαια.
Και εδώ και κάποιον άλλον, και νιώθω και μέλος μιας κοινότητας. Νιώθω ότι κάτι κάνω.
Και βοηθάω κιόλα, έτσι. Δηλαδή και η προσφορά, και νιώθω και καλύτερα μέσα από τον εθελοντισμό, έστω και στα δέσποτα ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή εθελοντισμού.
Ναι.
Μετά υπάρχουν διάφορες ομάδες μέσα από τα social media που μπορούν, κάνουν πράγματα, έτσι, γύρω από τον εθελοντισμό και όχι μόνο εθελοντισμό, ομάδες στήριξης σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάμε. Οπότε ακόμα και από εκεί μπορεί κάποιος να κάνει γνωριμίες μέσα από τις εφαρμογές αυτές που δεν είναι dating εφαρμογές, έτσι. Μιλάμε για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι να προσφέρουμε, τι να έχουμε. Υπάρχουν τρόποι. Αν αφήσουμε τον εαυτό μας να προσαρμοστεί, θα δούμε πάρα πολλά ωφέλη μέσα από αυτό. Δεν λέω ότι καλώς μας έτυχε, δεν ανήκω σε αυτούς που λένε «Α, καλώς μας έτυχε, για να δούμε εκείνο εκεί». Θεωρώ όμως, πρώτα απ' όλα, κάθε άνθρωπος έχει την τάση να μπορεί να προσαρμόζεται. Είναι η προσαρμοστική μας ικανότητα, αυτό που είναι δοσμένο δηλαδή για την επιβίωσή μας. Είναι θέμα επιβίωσης αυτή τη στιγμή. Το να είμαι και σωματικά καλά, αλλά και ψυχικά καλά και πνευματικά καλά. Για να το πετύχω αυτό λοιπόν χρειάζεται το μυαλό μου να στροφάρει, έτσι, γιατί τόσα χρόνια, κάποια χρόνια πριν το είχαμε βάλει και κοιμότανε. Καιρός λοιπόν να το ξυπνήσουμε. Ακριβώς. Και να βγει από τον αυτόματο και να δει τι θέλω, ρε παιδί μου, να κάνω.
Πάμε τώρα στα ζευγάρια. Ξέρω, ζευγάρια καινούρια που δεν την παλεύουν, παρόλο που θέλονται, που σε κάποια φάση ξέρεις, θα ήθελα σε παρακαλώ να φύγεις όμως τώρα, γιατί δεν αντέχω άλλο. Που το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Φαντάζεσαι τώρα σε ένα μήνα, δύο μήνες σχέσεις, έχεις τον άλλον, γιατί για να μπορέσουν να καλύψουν την απαγόρευση και το κέρφιου και τη μετακίνηση, πόσο μετακίνηση βοήθεια να βάλεις, πόσο μετακίνηση άντε λες, έλενα.
Τι ώρα πρέπει να γυρίσεις.
Αυτό. Και λες, άντε έλενα, να συγκατοικήσουμε. Δηλαδή είναι και λίγο turbo relationship. Αυτές τις σχέσεις λίγο turbo, που είναι η έννοια που τη κάνανε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, επειδή ακριβώς είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κάνανε σκέψεις πάρα πολύ γρήγορα. Όχι πάρα πολύ γρήγορα. Πηγαίνανε πάρα πολύ γρήγορα στο επόμενο στάδιο.
Ναι,
τώρα
ναι.
Το κάνουμε εμείς αυτό. Συγκατοικούμε, ξέρω εγώ, στις δύο εβδομάδες, γιατί τώρα πού να χάνουμε χρόνο.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι, αλλά και εκεί πέρα όμως δύσκολα.
Και πολύ δύσκολα, μπορώ να σου πω.
Σου τύχει τώρα περιστατικά τέτοια καινούρια, πολύ καινούρια ζευγάρια που είναι. Δεν μπορώ να τον βλέπω τον θέλω, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο, ρε παιδί μου.
Ναι, γιατί αυτό που είπες προηγουμένως γίνεται όλο πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, δηλαδή η ταχύτητα είναι αστραπιαία.
Τρία χρόνια σχέσεις μέσα σε ένα μήνα.
Μέσα σε ένα μήνα γνωριστήκαμε. Είπαμε ότι οκ, θέλουμε να είμαστε μαζί, συγκατοικούμε. Έλεος.
Σε έχω δει να μιλάς με τη μάνα σου, με τον πατέρα σου. Σε έχω δει να βρίζεις, να μαλώνεις. Ναι, σε έχω δει άρρωστο. Σε έχω δει. Ναι.
Είναι όλο τόσο συμπυκνωμένο αυτό. Και πέρα από αυτό, έχει να κάνει βέβαια και με το πόσο καιρό είχε να κάνει ο καθένας σχέση πριν. Αν συμβίωνε πριν. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και ζευγάρια που συμβιώνουν για πρώτη φορά τώρα, μέσα στην καραντίνα.
Α, και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό έχει συμβεί.
Ναι. Όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχει μάθει να συμβιώνει. Είναι μόνος του, έκανε σχέσεις από εδώ, από εκεί, το ένα τ' άλλο, αλλά στο σπίτι του ήταν μόνος του. Τώρα ξαφνικά, όταν αναγκάζεται να συμβιώσει με τον άλλον, γιατί ναι, υπάρχουν οι περιορισμοί της ώρας, το που θα βγει, που θα πάει, μην κολλήσει κάτι, μην τον κολλήσει, γιατί μπορεί να έχει και γονείς που χρειάζεται προσοχή και. Καταλαβαίνεις ότι ξαφνικά έρχεται ο άλλος μέσα στο σπίτι μου. Στην αρχή χαίρομαι, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά μετά νιώθω... στριμωγνόμαστε. Δεν έχω το χρόνο εκεί να το
αποφασίσω.
Να το γλυκά και όμορφα.
Είναι σαν να είναι μια όλη το 24ωρο.
Ακριβώς. Γίνεται παρεμβατικό. Γίνεται παρεμβατικό και επειδή ακριβώς δεν γνωριζόμαστε.
Και κράτα τη σκέψη σου. Και πέρα από το παρεμβατικό, μην ξεχνάμε και το έπλυνε στα χέρια σου. Κατάλαβες. Βάλε και αυτό το πράγμα τώρα.
Έτσι.
Πού ήσουν, πήγες εκεί πέρα, βάλε διπλή μάσκα. Αυτά είναι άχαρα πράγματα.
Ακριβώς.
Δεν είναι καθόλου ερωτικά πράγματα.
Όχι, δεν είναι καθόλου ερωτικά. Απ' την άλλη χρειάζονται για να προστατευτούμε.
Βέβαια.
Και είναι αυτό που ξεκίνησα να σου λέω, το ότι δεν γνωρίζουμε τον άλλον καλά. Δεν γνωριζόμαστε καλά. Δηλαδή, οκ, okay, μ' αρέσει, σ' αρέσει, ότι ωραία, τι καλά, χαχαχά, χουχουχού, μέχρι εκεί είναι καλά. Όταν όμως μπαίνουμε να μείνουμε μαζί λόγω της κατάστασης τόσο γρήγορα, τόσο σύντομα, και ο ένας, ας πούμε, μπορεί να είναι, πώς να το πω, με την καθαριότητα να έχει τρέλα, ρε παιδί μου, και να θέλει τα πάντα τακτοποιημένα, κρεμασμένα, τα ρουχαλάκια, αυτά, ξέρεις, το κάθε τι στη θέση του, όμως να είναι άλλα ντάλλον. Καταλαβαίνουμε λίγο τι μπορεί να γίνει εκεί.
Ναι. Άχαρη καυγάδες. Άχαρη καυγάδες αυτό.
Άχαρη καυγάδες όμως που δείχνουν.
Γιατί είμαστε άβολα. Γιατί ναι. Τι πες, πες.
Δείχνουν τη διαφορετικότητά μας. Έτσι, μια διαφορετικότητα. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Ακόμα και να θεωρούμε ότι μοιάζουμε σε πάρα πολλά. Μοιάζουμε σε πάρα πολλά. Σίγουρα έχουμε και τα διαφορετικά κομμάτια.
Ναι.
Όταν λοιπόν γίνονται όλα τόσο γρήγορα, δεν δίνεται ο χρόνος αυτή η διαφορετικότητα να έρθει με ένα γλυκό τρόπο, να υπάρχει προσαρμογή, να δω τι θα αποδεχτώ, τι θα κρατήσω, τι θα βάλω στην άκρη, τι θα πετάξω, πώς θα το κάνουμε όλο αυτό, να συνεννοηθούμε, εντός εισαγωγικών να συνεννοηθούμε. Να βρούμε έναν τρόπο δηλαδή να επικοινωνούμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ζευγάρι. Κάτι που χρόνος το δίνει.
Τώρα. Και πώς θα γίνει τώρα, για πες μου εσύ. Πώς. Σου λέει τώρα μια γυναίκα και πώς θα γίνει, Μαρίνα. Ένα μήνα βγαίνουμε. Εγώ τον θέλω αυτόν, αλλά πρέπει λίγο να φύγει καμιά εβδομάδα, να αναπνεύσω και να ξαναρθεί πάλι.
Ακριβώς. Δεν έχει
πρόβλημα. Αυτό πρέπει να πει με έναν τρόπο που άλλος να μην το πάρει σαν απόρριψη όμως.
Ναι. Κοίταξε, άμα του πει, άντε, δεν φεύγεις λιγάκι να πας πει. Ναι. Εντάξει. Μπορεί όμως να καθίσει να του εξηγήσει ότι ξέρεις κάτι, αγάπη μου, νιώθω αυτό και αυτό, σε θέλω. Πάντα ξεκινάμε με τα θετικά.
Η κοινωνία που λέγαμε.
Μπράβο. Βλέπεις, πάλι καταλήγουμε εκεί.
Ναι.
Τυχαίο αυτό που λέμε ακριβώς.
Στην επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση. Που όλα αυτά είναι μια αέναη διαπραγμάτευση.
Έτσι.
Δηλαδή, νομίζω ότι το ταλέντο της διαπραγμάτευσης τώρα μέσα ζευγάρια για το ποιος θα φροντίσει τα αντισηπτικά, ποιος θα, θα φροντίσει να δείξει στο παιδί το Zoom, τις πλατφόρμες. Κουράστηκα.
Και είναι και θέμα, ξέρεις, το πώς θα επικοινωνήσουμε, πώς θα συνεννοηθούμε σε αυτό και να βγάλουμε και ένα πρόγραμμα. Για όσους αρέσει η λέξη πρόγραμμα. Είναι πολλοί κόσμος που θέλει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δίνει έλεγχο. Έτσι και σε πολλές καταστάσεις μοιράζει κομμάτια. Σε άλλους δίνει ελευθερία, σε άλλους νιώθουν ότι τους στερεί την ελευθερία. Αλλά για αυτούς που η λέξη πρόγραμμα ηχεί καλά στα αυτιά τους, νομίζω καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάω. Έτσι, ναι. Είναι αυτό ακριβώς που θα βγάλει το ζευγάρι από τις τρομερές εντάσεις. Ή από τις πολλές εντάσεις, μην χρησιμοποιήσω τη λέξη τρομερές.
Ναι. Τώρα πάμε στα ζευγάρια, τα μακροχρόνητα ζευγάρια με παιδιά. Τι προτιμάς?
Πάμε στα μακροχρόνια λίγο και μετά τα
ωραία, τα μακροχρόνια, τύπου 10 χρόνια. Εννοείς μακροχρόνια, τι εννοείς μακροχρόνια, 10 χρόνια.
Έχουμε μία σχέση, ναι. Πάνω από 7-8, εκεί.
Πάνω από 7-8, δεν ξέρω. Εσύ πες, δεν ξέρω τι είναι σχολιά. Δύσκολο το βλέπω και εκεί.
Είναι δύσκολο γιατί είναι και αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τα ζευγάρια 7, 8, 10 ετών έχουν περάσει τον καιρό με τα μέλια. Έχουν φύγει από εκεί αρκετό
προπολού,
καιρό.
Προπολού κιόλας.
Προπολού, έτσι, μπράβο. Έχει δοθεί ο χρόνος να κάνουν και πράγματα για τους ίδιους. Και σαν ζευγάρι να πάνε τα ταξίδια τους, να βγουν με τους φίλους τους, να κάνουν πράγματα δηλαδή που μπορεί να θέλανε. Και συνήθως αυτό το καιρό, σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν έρθει και τα παιδιά. 1, 2, 3,
ναι.
Τρία. Έτσι,
έχουν και ξέρω και μακροχρόνια ζευγάρια πια εγώ, φαντάζομαι και όλοι οι κρατές. Και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρη ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξάνονται μακροχρόνια ζευγάρια χωρίς παιδιά.
Ναι. Ναι, και είναι και φαινόμενο της εποχής μας αυτό.
Βέβαια, γι' αυτό το λέω.
Για διάφορους λόγους.
Ναι.
Θέλεις πολύ σύντομα λίγο να αναφερθούμε σε αυτό.
Ένας
λόγος είναι πλέον το ότι εμείς οι γυναίκες σήμερα κοιτάμε την καριέρα μας πιο πολύ. Έτσι και το θέμα της
μικρότητας. Δεν μας βοηθάει και κανένας. Δεν μας βοηθάει θεσμικά το κράτος για να έχω και παιδιά και καριέρα. Είναι ή το ένα ή το άλλο, να τα λέμε όλα.
Άστο, δεν υπάρχει.
Όχι το θέμα.
Έτσι. Οπότε μεγαλώνουμε, φτάνουμε σε μία ηλικία και όταν ξαφνικά νιώθουμε και την πίεση ότι πρέπει να κάνω παιδιά, γιατί έτσι έχω μάθει, για να είμαι μία γυναίκα ολοκληρωμένη, όπως
ναι.
Κοιτάζω και το βιολογικό ρολόι, τα τικ-τακ του μπορεί να είναι λίγο πιο αργά τικ-τακ. Να έχει αποσυντονιστεί λίγο. Οπότε εκεί με τρόπους που υπάρχουν τρόποι, αλλά δεν μπορούν όλες οι γυναίκες να...
Γιατί δεν θέλουν επίσης.
Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Έτσι. Το ότι είναι οκ, okay, αλλά και πάλι δεν νιώθω έτοιμη εγώ για να κάνω ένα παιδί και ας είναι η ηλικία μου περασμένη. Και
δεν πειράζει.
Οκ, okay, μπορώ να είμαι και χωρίς παιδιά.
Ναι.
Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα ζευγάρια αυτά αυξάνονται όλο και πιο πολύ. Αν βάλεις τώρα και άλλα και με τα οικονομικά προβλήματα, αν και τα οικονομικά τα βλέπω και σαν δικαιολογία, να σου πω την αλήθεια.
Τέλος πάντων, έχουμε τώρα τα μακροχρόνια ζευγάρια που δύσκολα κι αυτά.
Δύσκολα. Δύσκολα και γιατί είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε και προηγουμένως, ότι και κυρίως τώρα πια που έχουν έρθει και τα παιδιά, έτσι, έχουν να κάνουν πάρα πολλά. Δηλαδή οι ρόλοι τους έχουν επιφορτιστεί ακόμη περισσότερο. Γιατί και η μαμά και ο μπαμπάς αναγκάζονται να γίνουν δάσκαλος, δασκάλα, καθηγητής, καθηγήτρια, επιμελητής του σχολείου, να το πω έτσι, της τάξης, γιατί το παιδί μπορεί να μην θέλει να παρακολουθήσει την τηλεκπαίδευση. Και ανοίγει τον υπολογιστή, αλλά παίζει PlayStation από δίπλα ή με το κινητό του και έχει την οθόνη για να φαίνεται ότι είναι εκεί παρόν, αλλά τη μαμά ή ο μπαμπάς πηγαίνουν από εκεί και του κάνουν νόηματα από την άκρη της πόρτας για να μην ακουστούν κιόλας. Κατάλαβες, δηλαδή έχουν επιφορτιστεί πολύ οι ρόλοι τους. Συν και το οικονομικό που είναι μία απειλή, έτσι όπως είπαμε και προηγουμένως.
και η απειλή του κορονοϊού από πάνω μας και πού να βρεθεί, πώς να δημιουργηθεί ο χώρος για ερωτική διάθεση. Για την ώρα αυτή που είναι μόνο για το ζευγάρι, πώς να δημιουργηθεί μέσα σε όλο αυτό. Πού να βρεθεί.
Ήταν που ήταν δύσκολο, τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη δυσκολότερο. Ναι. Βέβαια, αν οι γονείς φροντίσουν και πάλι, αν όμως τηρούν ένα πρόγραμμα με τα παιδιά τους, αυτό που είχαν όταν πηγαίνανε κανονικά σχολεία. Δηλαδή, τι ώρα θα κοιμηθούν, τι ώρα θα φάνε, τι ώρα θα διαβάσουν κτλ. Τα πράγματα έρχονται σε μια ισορροπία. Δεν λέω ότι είναι εύκολα, αλλά μπορούν και έρχονται σε μια ισορροπία. Αν αυτό το πρόγραμμα όμως χαθεί εντελώς, τότε ζήτω που χαθήκαμε.
Ναι, ναι. Μα σκεφτούν την παλιά, τα πηγαίνανε και στους παππούδες ενδεχομένως μια φορά την εβδομάδα, κρατούσαν για να βγουν έξω ή ας πούμε ερχόταν κάποια νταντά, δεν ξέρω.
Πάνε αυτά. Πώς να το πάνε το εγγόνι στον παππού ή στη γιαγιά, όταν μπορεί κάτι να έχει από κάπου να έχει κολλήσει και να... Για φαντάσου μετά τύψεις, ενοχές, στενοχώρια.
Πίεση, μεγάλη πίεση.
Βέβαια.
Δηλαδή ύπαρξη προγράμματος πάλι θα πούμε.
Ναι.
Για να καλλιεργήσει το
πρόγραμμα. Κοίταξε, να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Είμαι ένας άνθρωπος που η λέξη πρόγραμμα εμένα κάτι μου κάνει. Είμαι λίγο αντιδραστικούλα από φύση. Οπότε ξέρετε, οτιδήποτε νιώθω ότι με οριοθετεί έτσι κάπως, κλωτσάει μέσα μου. Παρ' όλα αυτά όμως είναι απαραίτητο. Γιατί μας βάζει σε μία σειρά. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή δεν σημαίνει ότι okay, κάναμε ένα πρόγραμμα 6 με 8, κάνουμε αυτό, 8 με 9 κάνουμε εκείνο, 9 με 10 κάνουμε το άλλο και εγώ και αλίμονο αν μας αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι ευμετάβλητο. Αν δηλαδή εγκλωβιστώ μέσα στο πρόγραμμα, τότε καλύτερα μην το έχω καθόλου. Δεν θα με βοηθήσει, θα μου δημιουργήσει εξίσου τα ίδια προβλήματα που θα είχα και χωρίς πρόβλημα. Χωρίς πρόβλημα.
Ναι. Πιο μεγάλη πρόκληση είναι για τα ζευγάρια με παιδιά σε σχέση με τα νέα ζευγάρια.
Ναι, γιατί εκεί είμαστε όλοι μαζί, ναι μεν, αλλά τι γίνεται. Και μην ξεχνάς ότι ακόμα και τα παιδιά και κυρίως όσο μεγαλώνουν και είναι και στην εφηβεία, που δεν είναι και τόσο υπάκουα, δηλαδή όσο τα πιο μικρά παιδάκια που θα τους πεις κάτι, θα γκρινιάξουν, θα τσενίσουν, αλλά τέλος πάντων βολεύονται. Τώρα στον έφηβο το 15, το 16, το 17, να του πεις ότι ξέρεις δεν θα βγεις, γιατί το και το συμβαίνει. Και άντε και να το σεβαστεί αυτός μέχρι κάποιο σημείο. Οι φίλοι του, τι γίνεται. Α, δεν τρέπεσαι που δεν θα έρθεις να περπατήσουμε, να πάμε έξω, έλα, μπα, που δεν σε αφήνει η μαμά και ο μπαμπάς, χαχαχα, κοίτα να δεις, αρχίζουν τον κοροϊδέμα, δηλαδή και εκείνος νιώθει ότι χρειάζεται και θέλει να ανήκει στην ομάδα των συνομιλίκων του. Εκείνος δεν μπορεί να συμμετέχει, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι. Και βέβαια αυτό όλο που ξεσπάει, σαν βόμβα ξανά μέσα στο σπίτι, στη μαμά, στον μπαμπά που δεν τον καταλαβαίνουν, που οξύνονται τα πράγματα, να οι καυγάδες πιο έντονοι, να οι σχέσεις που χαλάνε πιο εύκολα. Είναι θέμα.
Δηλαδή πάλι πρόγραμμα και πάλι διαπραγμάτευση.
Πάλι πρόγραμμα, πάλι διαπραγμάτευση και θέλει και σταθερότητα αυτό, έτσι, οριοθέτηση για την ακρίβεια. Σταθερότητα.
Οριοθέτηση και στον εαυτό μας. Και στο σύντροφο.
Την οριοθέτηση την κάνουμε κατά βάση στον εαυτό μας. Δηλαδή η οριοθέτηση είναι σαν ένα μικρό χωραφάκι. Αυτό το παράδειγμα φέρνω συνήθως όταν μιλάμε για οριοθέτηση, που είναι δικό μου το χωραφάκι και θέλω να το περιφράξω. Βάζω λοιπόν το σηματόπλευμα στη λεπτή αυτή διαχωριστική γραμμή που χωρίζει το δικό μου από το γείτονα. Άρα περιφράσω εμένα. Δηλαδή τι σημαίνει το σηματόπλευμα στο χωραφάκι μου, ότι αυτό το κομμάτι είναι δικό μου. Και μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί που είναι το όριο. Μέχρι εδώ μπορώ να ανεχτώ, μέχρι εδώ είναι ok, μέχρι εδώ μπορούμε να έρθουμε κοντά, μέχρι εδώ ναι, πιο εκεί δεν πας. Αυτή είναι η οριοθέτηση. Ασχέτως αν φαίνεται βέβαια ότι οριοθετούμε τους άλλους.
Σωστό. Και θέλει και επαγρύπνηση η οριοθέτηση.
Θέλει επαγρύπνηση και είναι ακριβώς το ότι μια οικογένεια έχει και κάποιους κανόνες. Είναι, πώς να το πω, για να λειτουργήσει καλά χρειάζεται κάποιους κανόνες. Και όλα τα μέλη της οικογένειας υπακούν αυτούς τους κανόνες. Τους αρέσει ή δεν τους αρέσει.
Ναι.
Έτσι. Όλοι μας υπακούμε σε κανόνες, εφόσον ζούμε μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία.
Έτσι, υπάρχουν περιορισμοί.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Δύσκολα τα πράγματα, ρε παιδάκι μου. Τουλάχιστον δεν είναι ο καθένας μόνος του. Όλοι το ίδιο περνάμε.
Ναι.
Μαρίνα, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα και από την έρευνα. Και από αυτά που ακούω και από αυτά που βιώνω, δύσκολα τα πράγματα είναι. Παιδιά, το πρόγραμμα εμένα μου ακούγεται, δεν μου ακούγεται περιορισμός, μου ακούγεται ελευθερία. Η πειθαρχία στο πρόγραμμα, η πειθαρχία είναι ελευθερία, γιατί μπορεί να μας παρασύρει η καθημερινότητα, όπως αυτό που είπαμε πριν, μετά από 7 μέρες στο σπίτι γιατί χιονίζει και έχει παγωνιά, την 8η κάνεις τριπλή προσπάθεια για να βγεις.
Ναι, ναι.
Ειδικά στους νεότερους ανθρώπους που είναι συνηθισμένοι να τα κάνουν και τα ψώνια online και τα σούπερ μάρκετ, μπορούν πραγματικά να μην χρειάζεται να βγουν από το σπίτι.
Να βγουν από το σπίτι, ναι, γιατί η τεχνολογία σήμερα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνω τα πάντα, να ορίστε εμείς τώρα. Πού είσαι εσύ, πού είμαι εγώ.
Ναι. Δηλαδή μπορείς να βρεις, να γκομενιάσεις από το σπίτι. Όμως πρέπει να βρεθούμε και σαν... Και σαν
ακριβώς, έτσι. Ναι. Καλή τεχνολογία και πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο να το πω έτσι. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Νιώθω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που όλο αυτό που έγινε με την πανδημία έγινε τώρα που έχουμε τουλάχιστον την τεχνολογία. Και
δεν έγινε πριν 20.000 χωρίς social media.
Τι θα κάναμε τότε, για πες μου, το σκέφτεσαι πώς θα ήταν.
Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, παιδιά. Θα είχαμε διαβάσει όλοι τα άπαντα του Τολστόη. Θα είχαμε δει τις άπειρες ταινίες από το βίντεο κλαμπ. Το βίντεο κλαμπ θα είχε ουρές σεφ που θα γυρίζουν τα τετράγωνα. Αυτό θα κάνουμε.
Θα ήταν ανοιχτό το βίντεο κλαμπ.
Το βίντεο κλαμπ θα ήταν.
Θα
ήταν παντού τα βίντεο κλαμπ. Θα υπήρχε ειδική ρύθμιση για τα βίντεο κλαμπ.
Θα έκανε delivery. Θα έκανε delivery.
Ναι, σίγουρα. Ποιος θα προλάβει, δεν ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έγινε τώρα.
Έτσι. Τουλάχιστον ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πολλά. Και αυτό που λέω, ρε παιδί μου, okay, συνέβη. Δεν μπορούμε ούτε το χρόνο να γυρίσουμε πίσω, ούτε να αλλάξουμε καταστάσεις, ούτε. Τέρμα, έγινε. Με το να γυρίζω και να λέω, αχ, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται και τι μας συνέβη και πώς είμαστε, δεν βγαίνει κάτι.
Και όπως δεν βγαίνει κάτι, εγώ το είδα από τον εαυτό μου και σταμάτησα να το κάνω. Άντε να βγει ο Ιανουάριος. Άντε να βγει. Είναι σαν να παρακαλάς να περάσει η ζωή σου.
Έτσι όχι να
η ζωή, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ και εσύ, Δευτέρα πρωί, αυτό είναι η ζωή. Δεν είναι να περάσει ο Ιανουάριος.
Όχι.
Η ζωή είναι σήμερα, παιδιά, σήμερα.
Είναι το εδώ και τώρα. Αυτό. Και αυτό είναι που χρειάζεται, δηλαδή, να κρατήσουμε στο μυαλό μας το πιο σημαντικό κομμάτι, ότι ζω στο εδώ και τώρα, νιώθω στο εδώ και τώρα, σκέφτομαι στο εδώ και τώρα, μιλάμε στο εδώ και τώρα, μόνο στο εδώ και τώρα μπορώ να κάνω πράγματα.
Και θέλω να πεις και κάτι για όλους εμάς, είμαστε πολύ σίγουροι, ορισμένα βράδια,
ναι.
Πάμε να κοιμηθούμε,
ναι.
Κάνει κλείσει το μάτι και αρχίζει. Τι θα γίνει τώρα, και άμα συνεχιστεί η κατάσταση, πώς θα γκομινιάσω. Και άμα θα συνεχιστεί η κατάσταση, αχ, θα μείνω μόνο. Και άμα συνεχιστεί η κατάσταση, πώς θα τον έχω αυτόν εδώ πέρα δίπλα μου και θέλω να τον χωρίσω, αλλά πού να χωρίζω τώρα με στην καραντίνα. Σε έχω και παρέα, θα χωρίζω μετά την καραντίνα.
Χαζίνα, να μείνω και μόνο.
Έτσι, δηλαδή, σκέφτεστε έτσι. Και πώς θα γίνει, δεν τον αντέχω. Τώρα δεν τον αντέχω, αλλά τον θέλω, αλλά δεν τον αντέχω.
Τον θέλω, αλλά δεν τον αντέχω και πάλι θα πάω στην επικοινωνία. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν... Πρώτα απ' όλα για να τον επιλέξω, κάτι καλό έχει ο άνθρωπος.
Επιλέξα πριν 3 χρόνια όμως και δεν φανταζόμουν αυτό το πράγμα.
Πριν 3 χρόνια, καμία αντίρρηση. Ναι, μπορεί να μου έχει περάσει, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ζευγάρια που τους έχει περάσει όλο αυτό που είχαν και δεν θέλουν να είναι μαζί. Okay. Εννοείται. Εκεί ότι χρειάζεται, σε όλες τις περιπτώσεις, για να μην το ανοίγουμε πάλι, σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται αυτό που νιώθω μέσα μου να το μεταφέρω στον άλλον. Ο άλλος πώς να το ξέρει αν κάνει κάτι που με ενοχλεί εμένα, αλλά εγώ δεν του το λέω. Θα μυρίσει τα νύχια του, θα το καταλάβει από πού, πώς. Δεν είναι μάντης.
Okay. Δηλαδή.
Άρα λοιπόν, ακριβώς, θα του το πω.
Όχι, εκπαιδευόμαστε να τα λέμε, να επικοινωνούμε αυτά που...
Αυτό. Το μόνο που θέλει προσοχή σε αυτό είναι ο τρόπος που θα το πω. Μπορώ να πω το οτιδήποτε, φτάνει να το πω με έναν κατάλληλο τρόπο.
Ναι.
Έτσι.
Όχι, αυτό είναι το μόνο. Εγώ ένιωσα έτσι, ναι.
Ακριβώς. Ξέρεις, νιώθω αυτό, αλλά να δούμε τι κάνουμε, πώς είμαστε. Αυτό, ναι, μήπως θα μπορούσε να γίνει κάπως αλλιώς, ή εγώ τι θα μπορούσα να κάνω λίγο, να είμαστε πιο καλά, ή βλέπω ότι έχουμε ένταση. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Και η ανησυχία στο κεφάλι μας περνάει, παιδιά, με το εδώ και το τώρα και με δράση.
Εδώ και τώρα, δράση, δεν μιζεριάζω. σε τι θα με βοηθήσει η μιζέρια δηλαδή. Αν αρχίσω και λέω, αχ, συμφορά που με βρήκε, τώρα που είμαι μόνη μου, που είμαστε μαζί, που δεν τον θέλω, που οτιδήποτε. Όχι.
Κοιτάω. Θα βρω. Και αυτή η μιζέρια. Και πού θα βρω.
Ας βγω έξω. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι υποχρεωτικό για όλο τον κόσμο να μπει σε εφαρμογές αν δεν θέλει, δεν νιώθει ότι δεν του ταιριάζει. Ας κάνει κάτι για να βρει με το να κάθομαι μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή, τι θα πέσει, θα ανοίξει το ταβάνι και θα πέσει μπροστά μου.
Ρώτησε τον εαυτό σου εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι να.
Έτσι. Δεν θα παραιτηθώ, θα φροντίσω, να προσέχω, να κάνω τη γυμναστική μου όσο μπορώ, να κάνω πράγματα για μένα, πράγματα που μου αρέσουν.
Ναι.
Οτιδήποτε. Εγώ θυμάμαι έπαιζα κιθάρα στο σχολείο τότε. Τώρα ο Άγιος Βασίλης μου φέρει μια κιθάρα, για παράδειγμα. Έτσι.
Ναι, ναι.
Πάλι. Λέω, κάτσε να δω. Και προσπαθώ γρούτζου γρούτζου εκεί πάλι.
Να, εγώ που ήμουν πάρα πολύ πίσω σε ταινίες και σειρές, πάρα πολύ πίσω τα τελευταία δύο χρόνια, τώρα έχω κάνει πάρα πολύ δυναμικό comeback, έχω να σας πω, γιατί κάθε μέρα βλέπω κάτι.
Βλέπεις, δηλαδή, αν κάποιος θέλει, έτσι, αν κάποιος θέλει, θα βρει τον τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι,
δεν θέλει και έχει μάθει, γιατί εδώ μπαίνουμε σε άλλα θέματα τώρα, Δέσποινα. Αν έχω μάθει στη ζωή μου να το παίζω θύμα, όλα θα μου φταίνε.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Και
είναι,
τώρα και ποια πανδημία, δεν θα ήταν η πανδημία, θα ήταν κάτι άλλο. Έτσι. Δηλαδή, εκεί χρειάζεται να ορθώσω το παράστημά μου και να πω όχι, ως εδώ, τέρμα.
Ναι.
Η φροντίδα αυτού, δεν είναι το να είμαι όμορφη μόνο. Είναι να φροντίσω και τον ψυχισμό μου, να φροντίσω και την υγεία μου, να φροντίσω. Έτσι.
Ακόμα και οι ειδήσεις που επιλέγω να καταναλώσω και αυτά που επιλέγω να γεμίσω τον εγκέφαλό μου, και αυτό είναι απόφαση.
Βέβαια.
Είναι απόφαση.
Βέβαια.
Αυτούς που επιλέγω να βλέπω στα social media, και αυτό απόφαση είναι.
Έτσι.
Δηλαδή, μια αποτοξίνωση πέρα από οτιδήποτε άλλο και σε αυτά που καταναλώνω στα social media, είναι και αυτό μια πολύ σημαντική αποτοξίνωση.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Παιδιά, βαστάτε αδέρφια, θα το περάσουν. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι, να μην λέμε ότι δεν είναι. Είναι. Είμαστε σε καθεστώς πίεσης και είμαστε όλοι στα κόκκινα και πολύ εύθυκτοι και είμαστε με το ζωνάρι λυμμένο για καυγά.
Ακριβώς.
Οπότε.
Μην ξεχνάμε όμως ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει και πολύ δυσκολότερες καταστάσεις.
Ναι.
Και αυτή τα κατάφερε. Λοιπόν, θεωρώ ότι εξαρτάται από εμάς.
Και νομίζω πρέπει να
ακόμα δύσκολα, αλλά θα το καταφέρουμε.
Να κλείσουμε με την ρίση του Ντάρουιν ότι δεν επικρατεί το πιο δυνατό είδος, επικρατεί το πιο προσαρμοστικό.
Έτσι ακριβώς.
Οπότε και εμείς προσαρμοζόμαστε. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρίνα Μόσχα, όλα online τα κάνουμε.
Ευχαριστώ.
Όλα online, φαντάζομαι.
Ναι, όλα.
Πες μας περίεργα sessions που έχουν γίνει τώρα με τους θεραπευόμενους να μην έρχονται και να είναι σε ντουλάπες μέσα, σε αυτοκίνητα.
Σε ντουλάπα, όχι, δεν μου έχει τύχει ακόμα τουλάχιστον. Αλλά σε αυτοκίνητο, ναι. Τα αυτοκίνητα είναι πλέον το νέο γραφείο, αφού το...
Σου έχει τύχει να περνάει γάτα, να περνάει δεν ξέρω.
Να πηδήξει γάτα πάνω στο αυτοκίνητο.
Αλήθεια.
Να είναι σκοτάδι βράδυ, να είναι γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο, να κάνει τη συνεδρία της και να βλέπω και εγώ μια σκιά που πλησιάζει και εκείνη σε κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται. Ένας άνθρωπος ήταν που πήγαινε πολύ από το σκύλο του, έτσι, αλλά να το καταλάβει αυτό μέσα στο σκοτάδι, πανικοβλήθηκε, τρόμαξε τόσο πολύ, φοβήθηκε ποιος είναι αυτός, τι θα μου κάνει. Δηλαδή. Εντάξει.
Ναι, έτσι
δηλαδή, προσαρμογέ, λέμε, τι θα κάνω, αφού είναι όλοι σπίτι, παιδιά, σκυλιά, γατιά, άντρας, πώς θα κάνουμε τη συνεδρία.
Είναι ένα καινούριο είδος εγκύτητας που δεν υπήρχε πριν. Είναι ένα παράδοξο, ένα μαγικό παράδοξο. Από τη μία έχουμε απομακρυνθεί χιλιομετρικά και από την άλλη έχουμε έρθει κοντά με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο άνευ προηγουμένου.
Δέσποινα, αυτό το συζητάω και με συναδέλφους πολύ. Αισθάνομαι πραγματικά ότι έχουμε έρθει πολύ πιο κοντά.
Ναι.
Γιατί γνωριζόμαστε σε άλλο πλαίσιο. Δηλαδή, ακόμα και οι ψυχοθεραπείες, έτσι, τα sessions που γίνονται, οι συνεδρίες online. Βλέπω το σπίτι του άλλου. Βλέπω την κρεβατοκάμαρά του. Βλέπω την κουζίνα του, ανάλογα από το πού θα καθίσει.
Έτσι. Εγώ έχω κάνει podcast και πέρα ότι έχουν εμφανιστεί γάτες και λοιπά. Ακούγατε σε όλο το podcast μωρά να κλαίνε.
Ναι.
Από ότι όλοι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς. Το οποίο όμως είναι και πολύ πιο ανθρώπινο. Δηλαδή, εγώ πάρα τον πόθω, πάρα πολύ. Το νιώθω πολύ θετικό αυτό. Τουλάχιστον
και εγώ.
Έτσι, από αυτό το πιο, πώς να το πω, πιο στεγνό, ας πούμε, στο γραφείο με το σεις και με το σας. Και το
δηλαδή, αυτό. Η στιγμή στο δελτίο ειδήσεων που περνάει η κάτα του ΣΥΠΣΑ, δηλαδή, και ο επιστήμονας είναι σαν και εμάς, είναι στο σπίτι του και έχει μια γάτα, η γάτα, όπως καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνει από όρια, είναι ό,τι θέλει κάτι.
Το παιδάκι με ποιον μιλούσαν πάλι, που βγήκε το παιδάκι του, μπαμπά πεινά.
Το παιδάκι αυτό ήταν πριν από τις καραντίνες και είναι μια, νομίζω, εμβληματική στιγμή στην Αγγλία. Νομίζω ότι το BBC πρέπει να ήταν.
Όχι, εδώ, Ελλάδα ήταν αυτό. Ελλάδα ήταν αυτό με το παιδάκι.
Α, Ελλάδα ήταν αυτό. Το άλλο που, ήταν, που μπήκε και η μαμά και ήταν Κινέζα.
Είναι ανθρώπινες στιγμές όμως, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι μας δίνεται η ευκαιρία επιτέλους να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι.
Και είναι το τελευταίο όριο σε αυτά, είναι το κουμπί του μιούτ.
Ναι.
Δηλαδή εγώ έχει τύχει να είμαι σε Zoom call ή ξέρω σε παρουσίαση βιβλίου και να μιλάω και μόλις πατήσω το mute από πίσω να γίνει, φωνάζει η μάνα μου, ξέρω εγώ, να γίνεται, σταμάτα, δηλαδή, σταμάτα, πώς θα σου πω.
Είδες, πώς θα ζούμε, πώς θα ζούμε.
Και μετά πατάς το mute και λες, εκεί θα ήθελα να σε πληρώσω. Και από κάτω να φοράς πιτζάμα. Ναι, μιλάμε για...
Ακριβώς.
Γιατί και το κοστούμι ακόμα σε βάζει σε ένα άλλο ρόλο. Τώρα γίνεσαι πιο ανθρώπινος.
Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Νομίζω έχει. Ότι έχουν ταυτιστεί
πολύ. Αυτά έχει και εκείνα.
Έχει και εκείνα. Είναι μία ενδιαφέρουσα. Αν μη τι άλλο δεν βαριόμαστε.
Όχι.
Αν μη τι άλλο είναι μία ενδιαφέροντες καιροί. Που λέει και ένα μην βέβαια. Δεν θέλω άλλο ενδιαφέροντες καιρούς. Θέλω βαρετούς καιρούς.
Βαρετούς καιρούς. Θα έρθουν μόνο και βαρετοί καιροί πια.
Θα έρθουνε.
Θα τα θυμούνται όλα αυτά με νοσταλγία μετά. Όχι τα άσχημα, δεν μιλάω για την αρρώστια και το έτσι. Δεν χωρίζω αυτό, μην παρέχουμε αυτό.
Φαντιζόμαστε και παιδιά υπομονή. Υπομονή είναι μεγάλη αιρετή. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στοιχεία όλα τα βρίσκουν εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν και άλλη μια φορά απολαυστική. Φιλιά πολλά.
Φιλιά και πολλά.